Já vás vítám upřímně, srdečně na dnešní naše setkání. A titul toho je Tvořivé síly přírody a motivace člověka. No, to, co jste slyšeli, to byla Gayatri mantra. A to je mantra nejslavnější prakticky v Indii. Je to nejslavnější mantrou v hinduismu, která je recitována již od dávných védských časů. A znění této mantry je... Ale oni jsou nějak... Slyšíte tu konkurence nějak tady je zvuková. Tak, už je to narušenější. Om Bhur Bhuva Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat. Tak je to sanskrtský a to je to, se zpívá. A ve volném překladu to znamená meditujme o nejvýš výborném světle Boha, který stvořil všechny světy, prosím, posaďte se, stvořil všechny světy a kterého uctíváme. Kéž nás osvítí vyšším poznáním. To byla ona mantra. Je, jak říkám, z védských dob a patří k nejslavnějším z hinduismu. V hinduismu. Pro informaci uvádím, že co to je mantra. Mantra vždy znamená a obsahuje myšlenku nebo úmysl, který je vyjádřován zvukem. Slovo mantra tak označuje modlitbu, hymnus, kouzelnou formuli a podobně. Prastaré zachování a užívání takové mantry, jako je tato, jen potvrzuje, jak touha po poznání má u Indů nesmírně starou tradici a již minule jsme si uvedli, že hloubání o podstatě veškerenstva má v této zemi nebo v té zemi hluboce zakořeněnou tradici. Jen krátce si uvedeme určitý přehled těchto proudů. Nejstarším nositelem těchto úvah byly Védy, a to Rgvéd, Samavéd, Jadžurvéd a Atharvavéd, když hlavně Rgvéd se zamýšlí nad veškerým stvořením. Jako závěr, který z Véd vyplývá, se označují Upanishady, což jsou tresti Véd. Jsou to filozofické spisy, které vznikly mezi 8. a 4. stoletím před naším letopočtem a z nich vyšlo potom 6 názorových škol, které reprezentují 6 rozmanitých úhlů, pohledů na základní otázky života a duchovní spásy. Ty Védy, jako ten Rvéd je nejstarší, je nejméně, ono se to, je to trošku ve sporu, ale nejmladší, tedy je 1500 před naším letopočtem a ty nejstarší odhady jsou okolo těch 3000, dvojnásobek. Tyto školy či systémy se tradičně pojímají ve třech dvojicích. První tvoří, to jsou ty školy, ano, filozofické, logistická njája spolu s kosmologickou vajšešikou, druhou dvojici tvoří metafyzická sankhya a známá praktická yoga a poslední je ortodoxní mimamsa a vedanta. To jenom jako říkám, určitý přehled. Jak již z řečeného vyplývá, jednotlivé školy se liší jen pojetím a nikoli cílem. Proto nepřekvapuje, že hned tři z těchto škol přímo jmenují stavební hmotný materiál, o kterém budeme mluvit dneska hlavně, a to guny, které tvoří podklad toho, co nazýváme přírodou, sanskrtsky prakrty. Aktivita gun hnaná přírodou tvoří jevnost všech věcí. Jevnost, to, co vidíme, je všechno aktivitou gun. Konkrétně nejpodrobněji se metafyzickou stavbou zabývá systém Sankhya a Vedanta, přičemž Sankhya tvoří základní ideu, kdežto Vedanta rozpracovává a yoga přebírá. Nebudeme se vůbec zabývat celou teorií systému Sankhya, ale zaměříme se hlavně na její stavební složky, to jest na guny. Podle této filozofie se svět vyvinul z přírody, která má hmotnou, jemnohmotnou podstatu a je vytvářen třemi vlastnostmi, třemi gunami, které jsou sattva, čili jas, lehkost, harmonie, dále pak rajas, kterým je napětí, dynamika, žádostivost. A třetí vlastností je tamas, který je charakterizován tíží a temnotou. Tyto tři skládají přírodu jako tří pramenné lano. Vnímáme je jako vlastnosti veškerenstva, jež prostupují všechno neživé, všechno, a to neživé objekty, lidstvo, zvířata, rostlinstvo i každou činnost a dění. Co jsou to guny? Jsou to prvotní složky přírody a jsou základem všech substancí. Nejsou však kvalitami substancí. Celý vesmír se sestává z nesčetných kombinací gun, které jsou podklady všech vjemů, ať fyzických či mentálních. Rozmanitost a různost kvalit všech objektů, které smysly vnímáme, se skládá z nesmírného množství variant skladby složek prvotní přírody, to je právě z těch gun. Guny se uvádějí jako stálý, nepřetržitý tvořící proces. Je častým údělem velkých, že jsou v dějinách zahaleni. Ví se o nich jen velmi málo a svědectví o nich podává jen jejich dílo. Tak je tomu například u čínského filozofa Lao Tzu, který je zakladatelem taoismu, indického Patanjaliho, který sestavil systém jógy, a v neposlední řadě je to podobné i s bájným mudrcem Kapilou. Jehož jméno slyšíte asi poprvé. Kapila byl první, kdo vyjmenoval principy vesmíru, tvoření vesmíru, prvotní přírodu a psychické složky člověka. Odhaduje se, že žil někdy v 7. století před naším letopočtem a uvádí se tak proto, že Buddha, o kterém víme, že žil v 6. století, již Kapilovo učení znal a přijal. Kapilův filozofický systém se zachoval a jmenuje se Sankhya a představuje nejstarší filozofický systém Indie. Ve svém díle Kapila vyjmenoval principy tvoření tak jedinečně, že jeho názory převzali a do svých nauk zapracovali jak buddhismus, tak Patanjali o systém jógy a s nepatrnou úpravou i Vedanta. Od dob Kapily již nikdo se nepokusil vypracovat jiné schéma prvotní přírody, takže jeho jedinečný výklad se dodnes uznává, tedy v Indii, a se samozřejmostí používá. Nic se neděje. Vidíte, budíš světlo, jak vám to funguje. Bhagavata Purana, což je velký indický epos 8. století našeho letopočtu a který je po Bhagavad Gita nejrozšířenějším vyprávěním o Krišnovi, o životech mudrců a svědců, uvádí, že Kapila byl pátým vtělením Boha Višnua. No, tím se chce vyzdvihnout naprostá výjimečnost a nadpozemská moudrost Kapily a jeho přínosu. Podle tohoto filozofického systému existují dva na sobě nezávislé věčné principy, a to duch, kterého nazývá sanskrtsky, tedy Kapila Puruša, a dále prvotní příroda, prvotní materie, která se nazývá Prakrti. Duch je kvality spirituální, nepodléhá změnám, je trvale svobodný, jasný, klidný a citný. No se vám to zdá možná divné, ale podle indické filozofii jediným citem v celém vesmíru je právě spiritualita, a to jest duch. Všech cit je ve všem ostatním odražen citnost. To, že něco, to není citlivost, prosím vás. Citnost je to, že cítíte cit, ano, že se citní. Toto je necitné, ano, kdežto živé organismy jsou citné, čili citnost je propůjčena podle indické filozofie z ducha, ano, ze spirituality, z toho neměného. Čili všechno, jinými slovy, má božský základ, ano, všechno živé, všechno to. I samozřejmě nakonec i to, ty objekty necitné mají svůj prapůvod v pokynu, který byl dán, aby vznikly. Prvotní příroda je kvality jemnohmotné a skládá se a je tvořena třemi gunami, jejími složkami nebo kvalitami. Tak to jsou ty dva věčné principy, duch a příroda podle Sankhy. Prvotní příroda existuje ve dvou stavech. V prvním je temná, nehybná a nerozvinutá. To je tedy ta příroda před stvořením. Tehdy se trvávají guny ve stabilní rovnováze a neovlivňují se navzájem, proto je temná, nehybná. Druhý stav nastává, když duch, svrchovaná spiritualita, dotekem oplodní lůno přírody a nastane tak její oživení. Příroda se tím stane tvořivou, čili netvoří sama ze sebe, ale dotekem svrchovaného ducha. Dotekem ducha se poruší právě rovnováha gun a jejich tvořená, tvořivá činnost nastává. Takto asi vznikl podle indických představ počáteční třesk, když kosmický prazvuk vstoupil do akce. To je to, co v Biblii se nazývá slovo. Vesmír se začal tvořit, když se gony začaly navzájem ovlivňovat ne sami od sebe, skrze dotek svrchovaného ducha v lůně přírody. Gony jsou tím, co poskytuje objektům vesmíru vlastnosti projevu, stvoření světa, celého vesmíru, vysvětluje filozofický systém Sankhya vzájemným působením ducha a prvotní přírody. Rozmanitost a různost kvalit všech objektů ve vesmíru se odvozuje od nesmírného množství variant skladby prvotních složek, nic neděje, přírody gun. Na Zemi i ve vesmíru jsou guny základem všech substancí. Celý vesmír se sestává z nesčetných kombinací gun, které jsou podkladem všech jevů, ať fyzických či mentálních. A uvádějí se jako, jak jsem říkal, nepřetržitý tvořivý proces. Známe tři guny. Uvádějí se nejčastěji jako kvality, které tvoří přírodu. A jsou to sattva, která představuje kvalitu světlosti, lehkosti a harmonie. Potom druhá guna je rajas. To je ta nejrozšířenější, která představuje kvalitu hybnosti, dynamické energie, napětí. A třetí je tamas, která představuje kvalitu statické netečnosti, tíže a zastření. My si ještě dneska trochu probereme důkladněji. To jenom, abyste věděli, o čem je řeč. Při utváření vesmíru spočívá základní funkce přírody, zní to podivně, v zahalování a omezování ducha, totiž neomezeného vědomí, které svým odrazem v lůně přírody způsobilo start stvoření. Omezení vědomí do forem není možno pojímat jako působení nějakého zla, které vědomí znesvobodňuje. Neomezené absolutní vědomí, které je živoucí a citným podkladem všeho, no je samo o sobě beztvaré, protože je neomezené. Aby mohlo vstoupit do projevu, musí se samo objevit ve tvaru. Příroda, která je jemnohmotným materiálovým podkladem, působí jako omezující nebo také vymezující princip. Omezuje bezbřehé, beztvaré vědomí a přivádí jej do tvaru pomocí gun. Nejvíce a nejhutněji omezuje tamas, kvalita tíže, logicky. V rostlinné říši přistupuje in a narůstá i guna rajas, protože je tam pohyb, a začíná potom, teda funkcí tak ještě, kvalita dynamiky, je v tom v těch rostlinné říši, která je u zvířat potom ještě více vyvinutá. Funkcí rajasu je uvádět do akce. Energeticky vybavovat. U vyšších forem zvířat začíná být patrná i sattva, která se projevuje větším polem vědomí, uvědomělejším chováním a podobně. Úloha rajasu je rozvinutá ve vyšších formách života, zvláště u člověka, je naprosto jedinečná. Vybavuje totiž jedince, každého z nás, energeticky touhami, žádostmi, instinkty a jejich prožíváním se uskutečňuje množství zážitků, které jsou potřebné získání zkušeností v životě. My o těchto instinktech, jak jsme se s panem magistrem Rolfem domluvili, dostanete všichni příště tabulky takové, že je to tak, ano, už, no, které, abyste měli potom, pan magistr je tak laskav, to je ten, který má nad námi, uvažňuje vůbec tato setkání, ano, to je šéf zdejší v tomto ohledu, takže všichni, prosím, úctivě, tak jako já. No, a on tedy je tak laskav, že nám provede rozmnožení těch tabulek, tendencí, těch tabulek, těch rajasického dělení, abyste viděli také, že to, co povídám, není jenom tedy takhle úsečné, ale my se o tom příště hlavně budeme, protože máme na programu příště co? Podrobné poznávání motivačních činitelů, čili se tím budeme hlouběji zabývat, čili je to postupné, ano. Nemůžeme skočit z vět rovnou na to by nešlo. Čili to rajas, ty žádosti a podobně nás vybavují množstvím zážitků, které jsou potřebné k získání zkušeností v našem životě. Nejenom v našem, ale v každém životě. I v každém zvířecím, v každém rostlinném. Ví, co je dobré, co je nebezpečné a podobně. Kvalitativně nejvyšší zgun je sattva, která svou přirozenou kvalitou světlosti dovoluje, umožňuje a odhaluje projevy čistého vědomí. Čím je v jedinci více vyvinutá, tím je jedinec inteligentnější a hlavně mravně čistší. Guny nejsou od sebe oddělitelné, ale jsou ve všem v různých poměrech zastoupeny. Vyskytují se v nezměrných kombinacích, vytvářejí mnoho stěvů, a jejich variabilita je podobná kombinací molekul a atomů. Celý projevený vesmír, nejen hrubohmotný, takzvaný objektivní, ale i jemnohmotný, subjektivní, je tvořen kombinacemi gun. Guny tvoří přírodu a příroda se skládá z gunů. No, jsou neoddělitelné. Představte, že takovéto rajas je dynamika, že napětí, to je energie. No, všichni to uctívají, že to je výborná věc. Ale si představte, kdyby byla jenom energie, tak země koule se rozkočí, protože by nebylo omezujícího principu. A to je právě tamas, které drží pohromadě. To brání tomu, aby energie, vy víte, když se spustí, jeden z těch v Indii zná tedy čtyři základní prvky, respektive pět, ale čtyři: země, voda, vzduch, oheň a potom prostor. My víme dneska velice dobře, když jeden z těch živlů se rozpoutá, jako třeba zrovna v Kambeře oheň, tak víte, že o tom slyšeli jste to jistě v hlavní město Austrálie, tak je to mimo kontrolu. Zrovna tak jsme viděli vodu a živel vody, když se rozpoutá, a zemětřesení a hurikány, to jsou všechno nesmírné energie, o kterých má představa indická filozofie, že to nejsou nevědomé nebo tedy naprosto principy, které by byly tupé. Takže všechno má svou funkci. Než přikročíme k další charakteristice gun, chtěl bych se přítomným podělit o jednu mou zkušenost. Uvědomuji si, že toto téma pro většinu z vás je zcela nové a používaný jazyk je poněkud nezvyklý. V současné době se nám dostává nesmírné množství informací, jejichž kvalita bývá nestejná. Informací je tolik, že mysl je nucená stále celou řadu jich vyřazovat. Jinak by se úplně zahltila. Zdali se si informaci ponecháte, nebo ji odsunete do zapomenutí, záleží na vašem vlastním přístupu a úsudku. Když k tomu, co zde slyšíte, zaujmete předem skeptický a negativní přístup jen proto, že věc je nezvyklá, budete mít z přednášek jen velmi málo. Pokuste se zaujmout spíše otevřený, pozitivní a přemýšlivý přístup s tím, že si konečný úsudek ponecháte až na závěr tohoto cyklu. Je samozřejmé, že pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se na konci přednášky, nebo kdybyste to nemohli vydržet i během přednášky, rád vám cokoliv odpovím a opravdu rád to uvítám, vaše otázky. To, co vám sděluji a o čem se zde povídá, je prastará pravda, která má za sebou více než 2000leté prověřování. Guny jsou uvedeny v různých klasických světoznámých staroindických písmech, například v Bhagavad Gītě. To asi znáte většina, kdo se trošku o indické filozofii zajímá, že? Tak třeba 18, kapitola 18, závěrečná 40 verš, kde se říká: na zemi ani na nebi mezi bohy není stvoření, které by bylo volné od těchto tří gun, které pocházejí z prakrty, z přírody. V třetí kapitole se říká: nikdo není schopen ani na okamžik setrvávat v nečinnosti. Každý je bezmocně poháněn k činnosti gunami, zrozenci přírody. Jinde se říká: všechny činnosti jsou vykonávány gunami prakrty, ale člověk, jehož mysl je pomatená jáctvím, se domnívá, že sám je konajícím. Kdo však zná pravdu o rozdělení gun a jejich působení, ten ví, že guny působí na guny a zůstává nedotčen. V 11. kapitole Bhagavaty Purány, to je to pozdější dílo, se uvádí v kapitole 6. 9. verši, když, abyste viděli různé prameny, když smyslové orgány poznávají své objekty, nebo jinými slovy, guny vnímají guny, kdo je moudrý, ten se takovými objekty nestotožňuje a zůstává jimi nedotčen. Toto jsou nesmírně závažná tvrzení a pravdou, která je pro většinu z nás obtížně přijatelná. Jsou to guny, které vykonávají činnosti a jejich vlivem na mysl člověka se nyní budeme zabývat. Nejvhodnější je hledět na guny jako na dynamické síly, které nepřetržitě tvoří a ovlivňují život. A samozřejmě tak, když mluvíme, teď budeme mluvit o nás, tak život člověka. Guny ovlivňují mysl, pocity a smysly. Aktivují myšlenky, aby působily činorodě a vytvářejí připoutanost k objektům. Obzvláště k těm, které přinášejí smyslová potěšení. Jejich vliv na člověka je skrytý a jemný. Nicméně vychytralý. S výsledkem, že v člověku vyvíjejí sklon se ztotožňovat s myšlenkami, činnostmi a přívislostmi, takže tyto se jeví člověku jako vlastní, ačkoliv ve skutečnosti jsou motivovány a vykonávány na základě zájmů gun. Právě toto tvoří vazbu a nesvobodu člověka. Protože se považuje za zcela oddělenou vlastní bytost. Oddělenou naprosto od svrchovaného. To je náš jediný hřích. Že se považujeme za zcela něco jiného, ačkoliv jsme zcela na něm závislí. Guny, sattva, rajas a tamas nejlépe vysvětlíme podle působení, jak ovlivňují naši mysl. Tak sattva poskytuje mysli jas, klid, ticho a mír. Sanskrtský výraz sattva ukazuje, že je odvozen od pojmu sat, čímž je svrchované bytí. Z toho lze soudit, sat je teda sanskrtský výraz pro svrchované bytí, ano. Ona ještě, tedy to je charakteristika božství je sat. Božství je. Tečka, ano, s velkým J. Pak ještě má další charakteristiky. Sat, čit, ananda. Čit je druhá charakteristika. Vědomí. On má neomezené vědomí. Ananda je blaho. Čili satčitananda je neomezené bytí, vědomí a blaho. To je jediná pozitivní charakteristika božství. Ostatní všechny jsou negativní, protože je nepopsatelné, jelikož je nad intelektem a myslí. Čímž intelekt a mysl nikdy nemohou popsat to, co je nad nimi. Nevytýkejte jim to, když vám nikdo nevysvětlí, co to je božství nebo Bůh. Kdyby vám to vysvětloval, tak je to určitě nesprávné. Tak sat je tedy pojem, co je svrchované bytí. Z toho lze soudit, že tato guna má původ v blízkosti svrchovaného já, čili v blízkosti nejvyššího zdroje. Říkáme svrchovaného já, a vám se to možná zdá divné, že tady se směšuje já s božstvím. Ale svrchované já jsem, který jsem. dřív, než Abraham byl, říká Kristus. Já jsem. Neříká já jsem byl. Abraham byl, ale já jsem. Kdo teda znáte Bibli, tak jistě víte, že se odvolávám na správné. A já jsem, nebo jsem, který jsem, je naprosto první osoba. Tam není druhé nebo třetí osoby. Čili to jsem, který jsem, je svrchovaný zdroj, z kterého všechno pochází. A nic méně a nic více si yoga neklade za cíl poznání, než právě toto já jsem. O nic jiného se nejedná. Ramana Maharshi, velký mudrc Indie z minulého století, prohlašoval, že mít sattvickou mysl je nanejvýš žádoucí a vhodné, a v jeho slavných hovorech se říká, sattvická mysl je ve skutečnosti absolutním vědomím. No, proč jenom to tak krátce odbočím, my o tom budeme někdy snad později taky mluvit, ale teď na jaře budeme se probírat tady tímto praktickým tím naším, tou naší osobností, tak sattva z těch gun, ano, z těch tří, je svými vibracemi nejbližší svrchovanému zdroji. Tamas je samozřejmě nejhrubohmotnější, rajas je dynamický, tamas je jako, to je jasné, že ano, rajas je to napětí a sattva jsou vibrace jasu a harmonie, jsou logicky tomu svrchovanému zdroji nejbližší. Proto jedině sattvická mysl je ta, která je příbuzná absolutnímu vědomí tím, že má velice příbuzné vibrace. Ano, jí. Rajas je spojeno s aktivitou mysli, s cílem vyvíjet činnosti za účelem naplnění tužeb. To je její biznes. Tamas zase působí netečnost a nevědomostí. U běžného člověka, který je zcela ponořen ve světě, nenajdeme čistou osamocenou gunu. Prosím vás, ta čistá je v trošičku v uvozovkách. Říkal jsem, že jsou neoddělitelné osobě. Ale když máte, já nevím, potom čistá sattvická bytost, ten má 99,9 sattvy a tamto ostatní je dynamika nebo, jo, a ten zbytek. Takže přichází do v úvahu jedině ta sattva. Jo, je pravda, že Ishvara, svrchovaný pán, to stvořitel vesmíru, se podle indické tradice považuje, že jeho tělo, které je naprosto luminózní, je tvořeno z čisté sattvy. Ovšem, to je svrchovaný pán Ishvara. No? To je nejvyšší bytost, tvůrce celého vesmíru. Tak to je samozřejmě z čisté sattvy, které v sobě žádné napětí ani omezenost nemá. Ovšem, to již není žádná stvořená bytost, ale je to ono samo, to nepohnuté v pohybu, což je teda pro lidskou mysl naprosto nepochopitelné, ale věci boží jsou trošku jiné, než jedna a jedna jsou dvě. Když převládá sattva, jsou rajas a tamas zatlačeny do pozadí, logicky. Když převažuje rajas, chtivost, žádostivost, což je nejobvyklejší, jsou sattva a tamas potlačeny. Podobně převládá-li tamas, jsou ostatní dvě zatlačeny do pozadí. Podtlačená guna však může kdykoliv při vhodné příležitosti vystoupit znovu a zaujmout vedoucí místo. To se střídá. Ty guny nejsou jedno provždy, že to musí být tak u každého člověka. Ano? Taky vy sami možná pociťujete někdy depresi a někdy jste aktivní a chápete a já všechno možné, ale jenom jste úplně dole. Ano. A nejradši byste se neviděli. Tak vidíte. A nic jste neudělali ani. A ráno vstanete a jste v takovém stavu. No, je to guna tamas, která právě je plně se vás mocní. No, co s tím budeme povídat jindy? Proto je kontrola mysli tak velkým problémem právě pro to střídání těch gun. Protože se jedná o překonání vlivu rušivých gun, z nichž je na prvním místě tamas, které působí svou největší netečnost, jsou netečnosti působí největší obtíže. Sledujte to fuk. No, je to úplně jedno. Kašluna. To jsou typicky tamasické projevy. Ta negativitě, to. Znáte to? Tu lenost, tu tupost, těžkopádnost. No, to je charakteristika tamasu. Nicméně během tohoto přednáškového cyklu se pokusíme vysvětlit, jak s gunami v mysli zacházet. Nyní přikročme k detailnímu vylíčení vlastností jednotlivých gun. Tak tedy začneme sattvou. Výraz sattva má původ, jak jsme si řekli, v sanskrtském sat a má více významů jako bytí, jak jsme říkali, i soucno, nebo řekněme stav, jak má být. Stav, jak má být, je sattva. Čili žádoucí stav. Nebo taky dobře, je význam to, nebo dokonale. To všechno je sattva. Tyto významy má v sanskrtu. Sattva představuje v přírodě obecný trend směřující vzhůru. To je důležité si pamatovat. Sattva je nositelem jasu, protože odráží světlo svrchovaného vědomí a je jím osvětlována. Ona je tím, co svítí v nás. Je reprezentantem krystalické čistoty, lehkosti a harmonie. Působí jako kvalita, která přirozeně směřuje k dobru, nenásilí a pravdě. V intelektu se jeví jako čistá inteligence a obdařuje jedince pronikavou introspekcí. Introspekcí, ponořením pozornosti dovnitř. Když převažuje sattva, vzniká správné smyslové vnímání, ostré rozlišování a správný úsudek. Nastává porozumění věcem a stavům tak, jak ve skutečnosti jsou. Je zdrojem a pramenem lásky k Bohu, k pravdě. Je ve svém nejčistším stavu, oproštěném od všech myšlenek. Tehdy je její nejčistší stav, když je oproštěná naprosto od všech myšlenek. Je schopná zrcadlit v mysli čiré vědomí. Čili vidíte, o jakou kvalitu se jedná. To je to, co přináší v člověku křesťanským ve slovníku, samozřejmě milosti Boží, ale to spasení, tu kvalitu. Prostě samozřejmě, že milosti Boží, o tom není sporu. Ale ta je schopná přetvořit, ano, ta sattva v nás, protože je čistotou a harmonií. A má ji každý. Třeba někdo ji má hodně potlačenou, ale má ji každý. V každém je ta jiskra. Sattva nezná sobectví. A proto nezná ani strach. Proto dokonalí byli vždycky bez bázně. Protože byli plní sattvy. Sattva nezná pocit nelibosti. Sama o sobě poskytuje pocit harmonie a klidu, uvolnění. Barva, která vyjadřuje sattvu, je bílá. Staří učitelé říkají, že ovocem sattvického působení v člověku je štěstí. Když si vezmeme příklady sattvického vlivu, tak mysl, sattvická mysl, jasná, klidná, chápající. Chování vážné, jisté, nebojácné, klidné, smiřující, to je typická vlastnost, to je harmonie, smiřující, snášenlivé, trpělivé a pravdivé chování. Sattvické chování je takové. Etika a náboženství. No, míruplné, univerzálního zájmu, spontánní a neokázalé. Neokázalé! Potřebuje slunce okázalost? Jas? No nemůže mít. Harmonie okázalost. Spontánní, samozřejmě, univerzálního zájmu. No nejde to jinak. Světlo svítí na slunce na každého. Jak to říká v 9. v symfonii Schillerova, teda Beethoven to pře, to ale Guten, ale by zněl, jak se v české jmenuje. No všichni dobří i zlí, na všechny ona svítí. Oblečení sattvické. Je čisté, vhodné, prosté, skromné, úhledné a estetické. V přírodě typickým reprezentantem je sluneční světlo. A v mytologii to jsou nebeské bytosti a bohové. No, když řekneme bohové, tak se třeba říká, tak to přeložíme do křesťanského archanděle. To jsou ty síly. Ano? To, co je archanděl v křesťanství, ten je, víte, že každý má speciální své zaměření, tak to jsou bohové v indické mytologii. Čili aby nebylo mysleno, že jsou, teda, že oni uctívají množství bohu jediného, ano, ale různé formy jeho svrchovaný jenom jeden. Ano. A tam to jsou manifestace jeho projevu, tak jako v tom křesťanství, ty archanděle. Rajas, sanskrtský výraz rajas znamená doslova nečistotu a prach. Rajas představuje v přírodě obecný trend šíře. Tam to byla, sata byla zhůru, trend zhůru. To je šíře. Ano. Mnohost. Mnohost světa. Vytváří sobeckou žíznivou chtivost po objektech světa. Touží je užívat a vlastnit. Je příčinou získávací žárostivé touhy a dychtí po potěšení. Přičemž má odpor vůči jeho ztrátě a vzpírá se přijmout každé jeho zeslabení. svou lačností zaplétá člověka do mnohosti jevů a připoutává ho k světovému dění a koloběhu zrození a smrti. Rajas zrcadlí veškerou paletu světských zájmů. Je to trochu jasné. A právě to rajas bude v těch tabulkách rozpitváno, abychom neřekli si jenom teda jejich hodně to mnohost a taky věděli, o co se jedná. Protože to je nejčastější reprezentant v naší mysli. Rajas charakterizuje psychofyzická aktivita, energie, neklid, nervozita, napětí a fascinuje širokou extrovertností, to znamená orientaci pozornosti ven. V psychofyzických jevech podporuje aktivitu smyslů a působí jako vášnivost. Je příčinou nepokoje a rozptýlení mysli. Když převládá v člověku rajas, pak je připoután činnosti, je stále v pohybu a je mnohomluvný. Nebývá nikdy spokojen, je stále lačný a touží po dalších vnějších věcech, protože je extrovertně orientován ven. Převažuje-li rajas v intelektu, kalí pohled nejen na svět, ale i na sebe samého. Postrádá totiž zastírá dobrou rozlišovací schopnost, protože jí touhy a připoutanost obluzují. Že to máme malinkýho posluchače, pojď hezky, neboj se, můžeš klidně, běž k mamince. Máš žížalku, no tak. Tak. Jak myslíte, udělejte. Nespatřuje věci tak, jak ve skutečnosti jsou. Protože chce vidět pouze tu stranu, která se touze líbí. Pojď dál. No to má krásné, ano. To je hezká. Zvířátka to jsou. Rajas je příčinou, že zažíváme na základě zkušeností přitažlivosti a odporu pocity libosti a nelibosti, radosti a bídy. Lidstvo jako celek je pod vládou rajasu. Barva, která vyjadřuje rajas, no je logicky červená. Starší učitelé říkají, že ovocem rajasického působení je bolest. Příklady rajasického vlivu, zase si vezmeme jako předtím ženy sattvický takty. Mysl aktivní, plná energie, napětí, vzrušená a kolísavá, nevstálá, spůrná a svéhlavá. No, jaká může být jiná? Chování. No to je velice nadšené vždycky. Nadšené, bouřlivé, ale neklidné, měnlivé, netrpělivé a dominující. Náboženství a etika je sebeospravedlňující, agresivní, okázalé, povrchní. Oblečení, marnivé, parádivé, pestré, vyzývavé, vzrušující. Ještě se vám vynaří množství praktických příkladů. V přírodě, no, je typickým reprezentantem rajasu je výbuch sopky. To je energie. Jestli se to viděli v televizi, že tak to je tedy něco. V mytologii to jsou titáni, odbojní bohové a démoni. To byly typické ovládání rajasem. Tak teď jsme měli sattva rajas a tamas. Tamas je doslova temnota, čern. V přirozeném slova smyslu je to slepota. Tamas představuje v přírodě obecný trend směřující dolů. Tíže, nemůže jinam se. Dolů, šíře rajas, sattva je zhůru. Máte všecko obsazeno. Celá příroda je tu. Představuje kvalitu tíže, nehybnosti, stability předmětů a proto převládá v hmotném světě. Je silou, která drží pohromadě strukturu hmoty, strukturu všech společenství a i země koule, jak jsme říkali. V mysli jedince se projevuje zatemněním, zastřením, těžkopádností, což ústí v tupou neaktivnost, nerozpoznávání, nerozlišování, nevědění a netečnost. Výsledkem toho vlivu je zastřená citnost. To je nejlepší pojmenování pro tamas. Tamasické působení směřuje vždy k degradaci či alespoň k zachování určitého stavu, jeho nepozvednutí a je v každém směru protikladem sattvy. Tamas je podkladem pro citový chlad, tupost, bezcitnost tvrdého srdce a lenost. Dále se projevuje nedbalostí, liknavostí a spavostí. No, jako zase tak moc nenadávat na to tamas, kdybyste ho neměli, tak neusnete, že? Takže ono taky to má svoje. Ale jako, když je ta spavost nemístná, tak je to taky, tak je to tamasické, no. Jedinec s převahou tamasu v mysli zcela postrádá správný úsudek a zná jen sebe. Žije bez náležitého uvažování, odpírá činnosti a je spokojen, pokud není rušen jeho spánek a nejsou bezprostředně ohroženy jeho zájmy a bezpečnost. Jeho životem se z důvodu tuposti a lenosti táhne stále pasivní podrobování se okolí. No, jsou jeden typ některých těch notorických bezdomovců je typicky toto. Neříkám všichni, prosím vás, to jsem neříkal. Ale jeden ten typ, hlavně si co pijí a tak dále, to hlavně, no, však to víte. Je to naprosto, bohužel, no, je to obsazené tamasem, tak z toho potom již není vymotání. Slabší vliv zastřené citnosti se projevuje ochromujícím, slabší vliv, ochromujícím sebepodceňováním a zvykem upadat v sklíčenost z pocitu provinění z určité chyby. Slabé zastření se projevuje malou psychickou odolností, osobnost trpí depresivní nedůvěrou, malomyslností a pověrčivostí. To je všechno tamasické zastření. Tamas poskytuje jen pocit temné tíže a nikdy neumožňuje libost. Proto se uvádí, že se nepociťuje příjemně. Barva, která vyjadřuje tamas, je černá. Příklad zase tamasu by byla mysl. No, ta je netečná, ochablá, těžkomyslná, apatická. Chování. Tvrdé, bezcitné, lhostejné, netečné a naprosto nedbalé. Náboženství a etika. Existuje tamasické. Vynucující a kruté. Plné předsudků a úzkoprsé. oblečení nedbalé, nečisté, podivné a samozřejmě neestetické. V přírodě příkladem je žula. Velký indický mystik a filozof Shankara, který žil v 9. století našeho letopočtu, dobře vystihl gunu tamas, když o ní říká, přirozeností tamasu je zastření. Zastírá sattvické názory člověka a drží ho v nedbalosti, aby opomíjel vykonávat své nezbytné povinnosti. To je dokonalá charakteristika vlivu tamasu v člověku. Jistě vám neušlo, že u gun chybí samostatný faktor zla. Zlo, zla. Kapila, ten mudrc, mu v přírodě nedává samostatné umístění. Indická filozofie však dobře zná zlo a charakterizuje ho agresivitou a ubližování. Papa, nashledanou. No, je to stejně byla dobrá, tak dlouho vydržela pít sticha, že? Vstáhneme-li vlastnosti zla na guny, pak zlo představuje kombinaci sobectví, to je rajasu, a zastřené citnosti, to je tamasu. Při úplném utlumení sattvy. Tamas svým dolů stahujícím trendem a zastíráním nemůže samo o sobě být zlem. Proč? No, protože mu chybí energetická vybavenost a pro svou tupost zcela postrádá vůli žádostivosti a chtění. Zlo vytváří jedině silná energie sobecké žádostivosti rajasu, když je zastřena tamasem. Nebo chcete-li harmonizována tamasem. Ano. Je ten šmrnc, ano, dostane to zastření nebo tu harmonizaci tím tamasem. Tamasické ovlivnění sobecké žádostivosti způsobuje, že zastření utlumí získávací a obrané aktivity, to budete vidět příště, konkurujících motivačních činitelů, totiž něčeho jiného. Ano. Dejme tomu, chcete něco vzít a říkám, no ale když to na tebe praskne, ale když máte tu touhu to vzít, tak riskujete všecko, čili to jsou ty konkurenční motivační činitelé, ano, které mohou i dostrkat toho člověka někam jinam, ano. Ale třeba jdete okolo, máte tak velký hlad, že ukradnete rohlík, tak jedno fest jeho na vás. Už máte takový hlad, že to jinak nejde. Ano. Čili tam veškeré motivy ostatní jdou stranou. Ano, je to tak převálcováno. Tamas zastírá mysl krunýřem bezcitnosti a jedině silně sobecky vyvinutý motivační činitel nějaký pak začne vlastní zájem bezcitně hrubým, bezohledným způsobem, to je v horších případech, prosazovat. Často se setkáváme s mohutnou energeticky vybavenou silou zla. Je tomu proto, že veškeré sattvické pochopení a soucit je v takových případech zastřen. Výsledkem takového zastření je, že sobecká dominující aktivita je zbavená veškeré brzdící konkurence a není ničím znejisťovaná a je prostá jakékoliv váhavosti a nerozhodnosti. V takových případech. To tamas zastírá krunýřem. tu chvíli. Načež potom třeba ten člověk, teď víte sami, násilníci říkají, že toho lituji, že teda v tu chvíli, ale nevěděl, co dělá. Bylo to zastřeno kruhnýřem, ta maso. Když to zastření přešlo, tak jenom pro vysvětlení. Rajas je jediná z gun rozčleněná, rozčlenění obdržíte příště, a svým trendem šíře zahrnuje celou paletu aktivit světa. Ve všem živém podporuje a vyvolává účelovou aktivitu, zaměřenou na zachování, rozvoj a reprodukci života. Rajas je odpovědné za rozmnožování druhu tím, že spojuje obě pohlaví. Rajas je zdrojem napětí v člověku. Vytváří aktivitu účelově zaměřenou s úsilím, které nazýváme touhou. Touhy plynou z rajasu. Při naplnění touhy vzniká pocit uspokojení, libosti, kdežto při nenaplnění vzniká pocit frustrace, nelibosti. Dosáhnout stavu libosti, radosti, štěstí a vyhýbat se nelibosti a utrpení je přirozeným rysem každé živé bytosti, což je dominantním směrem působení rajasu. Rajas, který je nositelem přepestré dynamiky života, je však vystaven vlivu jedině rajas, vlivu obou zbývajících gun. To znamená, že sattva nebo tamas působí na tužby a přání rajasu. To je nesmírně důležité. Ovlivněním sattvy se sice naše touhy nemění, ale zjemňují a jsou ohleduplnější, kdežto pod vlivem tamasu jsou sobečtější a samozřejmě bezohlednější. Vzájemným ovlivňováním gun vzniká nezměrné množství harmonizovaných motivačních reakcí, což vysvětluje, proč se lidé tak různí. Tři guny hýbou celým světem, lidstvem a každým člověkem. Teď možná chápete to nesmírné množství variant jejich ovlivnění. Tak možná, až budete vidět ty tabulky, tak uvidíte ty tendenci. A to je kombinací. No nemůže, taky proto nikdy nejsou dva lidé stejní. Ještě z jiných důvodů. Ale jenom v těch tužbách. Na závěr bych chtěl uvést, co říká Krišna v Bhagavatě Puráně o gunách. Vše, co je vnímáno smysly a myšlením, se skládá z gun, včetně stavů, kterým jedinec prochází. Rajas a tamas je možné překonat sattvou. A sattva se překonává samotnou sattvou. Tím se zničí jemnohmotné tělo, to znamená mysl jedince, čímž svrchované já, opravdový základ a zdroj člověka, přestává být obtěžován gunami, je od nich oddělen a naplní se mnou, říká Krišna, blahaplným Brahman. To je vše, co jsem vám dneska chtěl říct. Čili pokud máte nějaké dotazy, rád odpovím. A uvítám ty dotazy. A prosím vás, nestyďte se za žádný dotaz, abyste nevypadali hloupě nebo co. Tím každým dotazem nesmírně pomůžete jiným ostatním váhajícím také k doplnění si znalostí. Tak pokud máte někdo dotaz.
Já bych se zeptal,
ano.
jaký vůně se blíží mysl, pro kterou je typický velký množství starostí?
No, starost je otázka libosti a nelibosti, že ano? Čili musí to být v rajas, no starost dělá rajas. Libost, nelibost je doménou její. Říkali jsme si, že taky. No však no to ještě budeme příště probírat. Ale opravdu starost je věc rajasu. Je to, ten, uvidíte přesně potom příště, jestli budeme podrobněji právě probírat ty. Víte, tohle musel být určitý úvod. Teď začneme rozčleňovat, ale bez toho úvodu, kdybych teď ho pokračovali dál hodinu a půl, no tak byste tu upadli a už to slyšeli jenom tóny a nevnímali. I kdybyste byli sebe jak zatvičtí, tak byste už nechápali. No to je únava, ta masu by vás zdolala, že tomu věříte sice, ale... Čili starosti jsou opravdu věcí rajasu. Protože otázka libosti a nelibosti. Tam asi moc starosti nedělám. To je fuk. Stejně je to všecko k ničemu. To jsou takový ty tamasický jesla. Prosím.
Ale každá bytost, která se naučí meditovat, má možnost setrvávat po dobu meditace v satvě.
Ano.
Když pak spadne do toho života, ano. Ten rajas zase s ním mává a nikam jí zavývá a nemůže úplně zvládnout, tak té meditaci tam v té satvě je.
Ano. Já jsem neříkal, že se někdo v satvě není. Někdo je v satvě i při nemeditu. Když nemedituje, tak může být v satvě. Samozřejmě, že může být. Ano, meditace je tehda, když je čistá mysl, že ano. Ta meditace způsobuje totiž stočení pozornosti mysli dovnitř. Takže když je teda taková stočená mysl dovnitř a sklidně spočívá, ano, klidně spočívá v harmonii a jasu, ne v tom, že si užívá klidu. To ne. Když si užívá klidu, tak je i to ego je tak mazané, že klidně medituje, aby se mělo pěkně. Tak tam máte zase šmrn z toho rajasu, už velmi zjemného, ale je tam. Když se jedná o meditaci, abych se měl hezky, tak je to podezřelé. Ale prosím vás, je to lepší, než nemeditovat, to je otázka jiná. Ale jenom chci říct na to ještě o té kvalitě, že ne každá meditace musí být satvická, i když je dobře prováděna, ano. Ale to jsou různé úskalí nebo pasti, do kterých na dno člověk zapadne, ano, aniž by to pořádně věděl. Prosím, jste chtěla? Ano.
Jestliže někdo už ta bytost už tak dokonalá,
ano.
Že by měla 80%.
Ještě víc.
Ještě víc.
No.
Tak ta potom v takové, já nevím, to mohou být jenom lidé, kteří se už až byli jmenováni svatými, ale potom, že, jak říká paní jogín, který už je natolik čistý a přitom v té meditaci ještě ten poslední zbytek, takže tam se mu může stát, že dosáhne nějakého osvícení, nebo takhle to může fungovat.
No.
Musí být opravdu už hodně čistý satvický člověk a pak by se to mohlo stát v takových stavech, kdy ještě to satvou ovlivní. Je to možné to meditace?
Ne, satvou neovlivní. Ta satva se zlikviduje sama satvou. Já to vysvětlím.
Ano.
Překoná. No ano, což jako jinými slovy, ano. Vysvětlím, ano. Prosím vás, sám člověk nikdy nedosáhne konce osvobození. Ne. Nikdo. Nikdy nedosáhne a nedosáhne. Ne. Já jsem říkal, sám člověk nikdy nedosáhne dokonalosti osvobození. Sám ze sebe nikdy. Ať je sebe satvičtější, dokonce ne. Víte proč? Sattva ještě je, jak jsme slyšeli, součástí přírody, že? Sattva, rajas, tamas. Jo? Ale to nejkvalitnější z té přírody, bezesporu. Ale sattva nikdy nedosáhne naprosté dokonalosti, i když je hodně podobná nebo velmi příbuzná vibracím svrchovaného vědomí. A to svrchované vědomí z milosti Boží, jinými slovy, spolkne tu sattvickou bytost, takže se stane jím, ale nikdy ne z vůle toho sattvického člověka. Vy se musíte stát vhodným, nebo vhodná, ano, proto, aby to svrchované vědomí vás spolklo, proto sattva se sama sattvou překonala.
A ti lidé teda co? Se stali potom svědci, kteří žili tak čistě, tak dokonale, a v okamžiku, kdy já nevím, nechci položili života, ale kdy prostě byli, jo, budovali...
Za života, zaživa, zaživa.
Byli prostě tak, jakože...
Co?
Se mohli stát zpátky tou součástí. Já to nechci říkat zrovna, jako to říkají jako se to říká v křesťanství, že to božské, ta božská jiskra byla vzatá, přičleněna zpátky k tomu celku, z kterého byla oddělena. Ti dosáhli vlastně boží vůli svatosti.
Když jak mi je dosaženo dokonalosti, tak dokonalost je charakterizována tím, že se rozpustilo ego, osobnost. A ta bytost se stala tím s velkým T. A tím je skončí pro ní cyklus znovuzrození a smrti. Ale znovu říkám, nikdo to nedosahuje vlastním úsilím. Vlastní úsilí je na začátku velice třeba. Velice třeba. Ale pak přijde k bodu, kdy naprosto přestává úsilí být žádoucí a je překážkou, protože úsilí je vždycky úsilím ega, i když třeba sattvicky harmonizovaného, které většinou cesty udělá a je na místě, ale pak musí naprosto se odevzdat a nebýt překážkou, protože každé úsilí je překážkou k té spiritualitě, kterou je dokonalost. Je to jasné?
Takže až bude člověk zase ke konci prostým jako je dítě, tak nějak se...
Přesně dítě, tak. Ano, ještě naprosto prostý jako to dítě, to znamená bez chtění, žárosti. Zrcadlí to, co je okolo něho, dělá to, co je okolo. Jako to dítě reaguje, ne, že je neaktivní. Reaguje, ale naprosto spontánně. Naprosto spontánně, to znamená samozřejmě i neskaženě, jak vy říkáte. No pak je to bytost, která je blízko osvobození, ale to je jeho věc, jestli kdy se nastane to osvobození, a ne té bytosti. Ano. My musíme udělat všechno, co je v našich silách, ale jeho je království, sláva i moc. Prosím vás pěkně, když budete dělat vše, tak vás přestanete mít touhu něco chtít. To všechno jsou pochody. Ono se takhle řekne, udělám vše a nebudu nic chtít. Ne, vy se musíte nasytit. A vy se nasytíte tak v pokoře, že vůbec, protože cokoliv si přejete, to se naplní, pak už vůbec nemáte touhu a pokoru. A vy jste něco chtěla, protože víte, že ono je daleko, daleko větší, když už jsme se dostali na to téma, než vy. A vy to nechcete za žádnou cenu obtěžovat. To je ta podrobenost. To je to opravdové uznání toho, co je, to je uznání toho bytí čirého vědomí. A když to pocítíte, a ono se to přiblížuje postupně, tak velice zkrotnete a čím dál tím víc nebudete něco chtít. Až nakonec nastane plné vyvanutí. Vy taky žádná svatost, nebo že abych je v září ukujte, to už se takhle září, nebo co, ne, nic takového, nepotřebuji večer elektriku ke čtení. To nic takového. To, když se dosáhne, tak neřekne o sobě nikdy, že je za A svatý, nebo realizovaný, nebo mudrcem. Protože ví, že to, co je v něm, je daleko větší než on. Takže jaké pak já? Ve smyslu bytost jako osobnost. Pak jenom vím, že jsem skrze něj. Pak jenom je bytí. Proto žádná taková, že dostane svět v svatosti nebo podobně to. To ne. Prosím.
Jsou tady nějaké signály, podle kterých ten člověk na té stezce pozná, že se blíží bodu, kde je na místě se vzdát úsilí?
Ne, nejsou. Prosím vás, zaprvé, teda vám, když jste se zeptal na toto, moc bych teda do toho hodnocení toho člověka na cestě, jakožto žák nešel. Nikdy to nepoznáte. Já vám to vysvětlím, proč. Taky to všichni guruové, ano, opravdoví guruové, odrazují, říkají, to není vaší věcí, abyste se hodnotil. Vy dělejte, ale ne, abyste se hodnotili, jestli jste pokročili, nepokročili, nebo děláte chyby, nebo to je všecko, fuk, dělejte, to je to hlavní. Čili jako Ramana říkal, buďte tím, co jste, a to ostatní nechte stranou. Proč? Protože vy máte určité mysl, rozlišovací schopnosti, určité zvyky a v tom jste zajetý. V pořádku, nikdo vám to nevytýká. Ale teď nastane něco, co během cesty, že totiž víc a víc fúzujete, aniž by si, ale pomalu, aniž byste si toho byl vědom, s vibracemi spirituality, s těmi sattvickými. Ale to se ani nepozná. A vy máte dojem, že jste pořád ten samý Franta Pepík, nebo já nevím, co kdo byl. Ano. Vy nepociťujete nějakou glory, glory, aleluja, nebo něco podobného. To se, ne, to není. Takže člověk pořád říká, když se nic neděje. Prosím vás, ono, to s velkým O, není tak neschopné, aby se neudělalo svou vůli, aby vám neřeklo, teď toho koukej nechat. Vy musíte mít ovšem taky to přesvědčení a tu víru v toho, jak ho nazvete, je vaší věcí. Je úplně jedno. Úplně jedno, jak ho nazvete. A to, co je vám nejmilejší, to uctívejte. Je to jedno, jestli je to který směr. Ale až budete vidět, že nemáte úsilí, tak musíte být předtím nasycen, že opravdu po něčem netoužíte a že vám je to všechno jedno, že chcete jenom to jediné a kdy to jediné bude, je vám taky jedno. To je jeho věcí a ne vaší. Tak jestli tak ne. Prosím.
Když se chtěl zeptat, u aspirantovi se nejvíc doporučuje na cestě sebezkoumání, kdo jsem já a je toho součástí i prozření toho, že všechno, co se v té mysli odehrává, je na základě těch kůn?
No, když budete směřovat tu otázku, kdo to prožívá, ano, kdo je prožívá, jak budete poznávat ty guny, ano, jak co vypadá. Ano. No a tím, no, pozor, tady je jedna věc, vezmeme všichni, dobrý, se to je vždycky, české otázky jsou výborné, skutečně. Je jasné, někdo vás pochválí, Takže to opravdu je hodnot, jako cítíte se teda jak slaměný klobouk. Jo. Pane Sadílek, oni to provedli dokonale. Že ano, no. Že teď cítíte to, no, provedl dokonale. A třeba přijdete domů a říká, vyvenčil jsi psa, no ty jsi nemožnej. No teď to dál dolů. Pokaždé cítíte buď to nahoru, teda to pochvalu, nebo naopak, naopak, ano, to zahanbení, kde se to předtím slíbila, já nevím co. Kde cítíte radost, kde cítíte smutek v sobě? Jistě to rozvinutí té pochvaly cítíte někdy, že to úplně se člověk narovná a takový to, nejradši byste se neviděli, to je úplně jiný pocit. Kdo je pozorující? A jsou pocity, čili subjekt a objekt. Ano, pozoruje, je subjekt. A objekt to? Já na to koukám. No? Čili tady vidíte první podezření, že ten pocit nejste vy, kdybyste jím byli, tak se nemůžete pozorovat. Ale jelikož jste nad pár centimetrů nad pocitem, tak ten pocit pozorujete a víte o něm. Čili subjekt a objekt, jak mě je subjekt a objekt, ano, ten proces tu, tak objekt nejste vy, je to jasné. Nemůžete být nikdy vy objekt. Ve vašem pozorování mluvíme teď. Vy jste subjekt pozorující. Pozorované je něco jiného. Čili když pozorujete, jak se zlobíte, tak je tam velké podezření, že vy se nezlobíte, ale že se něco ve vás zlobí. No ano, plná radost. Jo? Nebo když máte radost, no nic proti radosti, ale můžete pozorovat, jakou máte radost, tak kdo má radost? Vy anebo ta guna. A tak dále. Čili ne, že bychom potom výsledek byl to, že tupý jako kládá, nebo necitný, nebo něco podobného. Nežádoucí prvky, ale můžete zvládnout. Ano? A o to se jedná. Nesatvické prvky zvládnete. A ta nemá, sattva nemá nic proti radosti, proti harmonii, jasu. Nemá vůbec nic. Ale proti zlosti, to jo, to máme výhrady, protože nejvíc chyb se udělá v napětí, ve spěchu, ve zlosti a tak dále. Takže to je ale pro příště. Prosím, má ještě někdo nějaký dotaz? Tamas.
Tamas se vyskytuje krutost. Není té krutosti potřeba?
Bezohlednost, jsem říkal. Bezohlednost, no. Až krutost, no. Ano.
Třeba si ty dynamiky nebo energie.
No ne, je to necitnost naprostá, jo. Je to krutý v tom smyslu, dobře to říkáte, ale je to naprostá, no, naprostá necitnost, čili on klidně kouká na utrpení. Ta masou je utrpení úplně fuk. Sattva má soucítění, ano, kde má harmonii. A i rajas, jako když se je trošku sattvicky harmonizované, tak to pociťuje jako velkou nelibost, jako utrpení. Ano, se stotožňuje totiž s tím jsou bolestí, ano. Nič je harmonizovaná sattvicky. Když to tamasu, ten je naprosto vidí jenom sebe, ten to necítí. Tamas je necitnost, jo? Čili proto krutost, ne jakožto. To už je zlo. Ano, a to jsme říkali, že zlo je kombinací rajasu a tamasu. Sobectví teda, že ano, to je vždycky to je moje, no. A bezohledně, jdu za svým. Ano, dobře se to formulovala.
Jak by to bylo u dětí? Dítě, tam ale
Ano. Ale dítě otevře brvčko, žodíčko, ale ne proto, že by bylo zelé nebo
ne. Ne, ano, ano.
A u té zvědavosti, tak tam to není věcí tam osu. Do kterého věku se to počítá tak, že dítě ovládá
počítá, to já vám nepovím. Ale máte plně pravdu, že mu utrhne ty nožičky a vůbec to nemyslí. Kouká, diví se, co jako, že to potom už neleze třeba, když mu utrhne všechny nožičky. Ale to je to nerozlišování, ano, a ta neznalost, ano, ve smyslu teda v nevyvinutosti. To také žádný trest, teda pokud bychom řekli, nemá. Protože neví, co činí v tomto případě, ano.
Ještě není ovlivňován jako my dospělejší bytosti.
No, nepoznává ještě tu libost a nelibost, rajas hlavně, ano, vychovává, ano, že to, co je jako příjemné, tak to beru a to, co je nepříjemné, neberu. Teď ale se nastane třeba to, že to někdo, ta matka vidí, jak mu to vytrhává ty krovky nebo co, tak ho začne plácat, tak začne najednou si uvědomovat, aha, to je asi nevhodné, ano. A teď mu začnu ještě kázat, kdyby tobě někdo utrhl nožičku, tak začne to rozlišování, ano, ale předtím nebylo. Ale nebylo to tamasické. To byla pouhá rajas, teda hravost, že ano, to jako zacházejí, jako zábava. Ano? Ale ne, nechtělo to ublížit. A pak je mu třeba líto toho, že to udělalo. Jo? Ale když chcete říct, od kdy, no, když je to vědomé uvědomování si nesprávnosti, tak tam začíná to, ta osobnost se tvořit, že ano. Tak asi, no ale to je dosti těžké, to by pediatr by vám snad to možná, kdyby znal tohle, to trochu by lépe vysvětlil. Tam je ten přechod, to je taky, ono to taky upřímně řečeno je jedno, že ano, protože se jedná o teď my máme sami se sebou co dělat, abychom se zamysleli, kdy to dítě je odpovědné, kdy ne, že ano. Jo? No. Ale jo, je to odpověď taky. Není to ten tamas, tak jako v uvozovkách tamasický čin, to dítě není souzeno. Někdo ještě má dotaz? Tak pokud tak není, tak máme příště pokračování 24.2. a to je podrobné poznávání motivačních činitelů člověka a to už budeme mít. A pak je, prosím vás, v 10.3. jsem u některých, jsem vám rozdal sebezkoumání, to je omyl, to jsem špatně já nadiktoval panu magistrovi Rolfu je sebepozorování. Ano, to, jak to tedy pozorovat? To budeme probírat v březnu. Teď si napřed zjistit látku, kterou máme pozorovat, praxi potom v březnu a v dubnu je poslední přednáška, je jak zesílit vliv sattvy v člověku. To je všechno. Já vám moc děkuji za vaši přítomnost, za váš upřímný zájem, což je vždycky příjemné pro toho přednášejícího. Děkuju, hezky se mějte.